VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดใกล้โรงเรียนสตรีในอัฟกานิสถานพุ่งเกิน60รายบาดเจ็บนับร้อยรายกองทัพเมียนมาประกาศให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเป็นองค์กรก่อการร้ายอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเกิน 4,000 คน2วันติดต่อกันขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งเกิน 400,000 รายและสหรัฐเร่งช่วยเหลือบริษัทท่อส่งน้ำมันรายใหญ่หลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อรัฐบาลทหารเมียนมาไม่เต็มใจปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรายงานพิเศษวันนี้มีเรื่องที่ชาวอเมริกันในประเทศไทยวอนรัฐบาลสหรัฐส่งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันข้ามฟ้าตรงถึงมือของพวกเขานะครับส่งท้ายวันนี้คนรวยเลือกได้ย้ายถิ่นฐานช่วงโควิดเพื่อใกล้ชิดครอบครัวติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทางการอัฟกานิสถานรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดอย่างรุนแรงใกล้โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า60คนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า100คนโฆษกกระทรวงกิจการภายในของอัฟกานิสถานแถลงว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในย่านชุมชนชาวมุสลิมนิกายชีอะห์โดยผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กนะครับแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นระเบิดแบบติดรถยนต์หรือระเบิดฆ่าตัวตายพยานในเหตุการณ์เล่าว่าประชาชนต่างแสดงความไม่พอใจต่อเหตุระเบิดครั้งนี้หลายคนรุมโจมตีใส่รถพยาบาลที่พยายามเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนื่องจากโกรธแค้นที่รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชีวิตของประชาชนได้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการวางระเบิดครั้งนี้นะครับโดยโฆษกกลุ่มตาลิบันได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องพร้อมกล่าวประณามการโจมตีใดๆที่มุ่งเป้าไปที่ประชาชนอัฟกานิสถานสำนักงานสหประชาชาติในกรุงคาบูมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บขณะที่เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้เช่นกันพร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุจะต้องถูกนำตัวไปลงโทษบริเวณที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวันเสาร์นั้นเคยเกิดการโจมตีมาแล้วหลายครั้งนะครับและส่วนใหญ่กลุ่มรัฐอิสลามจะออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุรวมทั้งเมื่อปีที่แล้วเมื่อมีคนร้ายหลายคนบุกโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังหารสตรีเด็กและทารกรวมมากกว่า24คนความรุนแรงครั้งล่าสุดในกรุงคาบูเกิดขึ้นในขณะที่ทหารสหรัฐและองค์การนาโต้เริ่มถอนกำลังชุดสุดท้ายออกจากอัฟกานิสถานโดยมีเป้าหมายถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายนนี้นะครับจากอัฟกานิสถานขยับไปที่เมียนมานะครับรัฐบาลทหารของเมียนมาประกาศในวันเสาร์ว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองที่ถูกทำรัฐประหารและประชาชนที่ไม่พอใจกับการยึดอำนาจถูกจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายแล้วคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันพุธรัฐบาลเงาของเมียนมาที่เรียกตนเองว่า The National Unity Governmentหรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าได้มีการจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่า People's Defense Force หรือ PDF เพื่อทำหน้าที่รับมือกับรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจปกครองประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตัวแทนรัฐบาลเงากล่าวว่าการตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมานี้เป็นไปตามอำนาจที่ได้มาจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายพร้อมระบุว่าการจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวขึ้นมานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยป้องกันรัฐบาลทหารที่เรียกตนเองว่าสภาบริหารแห่งรัฐไม่ให้สังหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆกับประชาชนในวันเสาร์สถานีโทรทัศน์ของทางการเมียนมาประกาศว่า People's Defense Force ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติรวมทั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า PDOSU Halathor Representative Committee หรือ CRPH จัดเป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆก็ตามของกลุ่มเหล่านี้คำประกาศครั้งล่าสุดนี้หมายความว่าต่อไปใครที่ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวรวมทั้งผู้สื่อข่าวอาจถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของเมียนมาด้วยนับตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มีผู้สื่อข่าวในเมียนมาถูกจับกุมไปแล้วหลายสิบคนสื่อต่างๆถูกปิดและถูกยึดใบอนุญาตประกอบธุรกิจและมีการประเมินว่ามีประชาชนถูกสังหารระหว่างการประท้วงรัฐประหารไปแล้วราว800คนนะครับอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กร Assistant Association for Political Prisoners ครับครับและหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันที่24เมษายนท่าทีที่คลุมเครือของรัฐบาลทหารเมียนมาเกี่ยวกับข้อเสนอ5ข้อของอาเซียนเพื่อช่วยนำเสถียรภาพกลับคืนสู่เมียนมาได้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของผู้นำทหารเมียนมาในการเจรจาหารือกับทุกฝ่ายอย่างจริงจังนะครับผู้สื่อข่าว VOA ซอมบอร์พีเตอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ในการประชุมสุดยอดวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันที่24เมษายนซึ่งมีพลเอกอาวุโสมินอองไลของเมียนมาเข้าร่วมประชุมด้วยนั้นบรูไนในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ได้มีคำแถลงว่าผู้นำอาเซียนได้บรรลุฉันทามติ5ข้อเพื่อนำเสถียรภาพกลับคืนสู่เมียนมาโดยข้อตกลงที่ว่านี้ก็รวมถึงการยุติความรุนแรงโดยทันทีและการหารือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาหลังจากนั้นรัฐบาลทหารของเมียนมาได้ออกแถลงการของตนเองซึ่งระบุว่าข้อตกลง5ข้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอแนะซึ่งเมียนมาจะนำมาพิจารณาเมื่อประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วเท่านั้นเนื่องจากปัญหาสำคัญเร่งด่วนขณะนี้คือการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยแถลงการดังกล่าวยังชี้ด้วยว่ารัฐบาลทหารของเมียนมาได้พิจารณาว่าคณะกรรมการหรือองค์กรใดๆซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเงาของเมียนมานั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยท่าทีในลักษณะที่มีเงื่อนไขโดยรัฐบาลของเมียนมานี้ทำให้นักวิเคราะห์การเมืองในระดับภูมิภาคอย่างเช่นคุณโมทูซาจากสถาบัน Institute of Southeast Asian Studies ในสิงคโปร์เชื่อว่าเป็นการสวนทางกับแก่นสารและความตั้งใจในข้อตกลง5ข้อของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตารวมทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองที่จะยุ่งยากและมีปัญหาสำหรับเมียนมาด้วยในการประชุมวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาครั้งนี้บรูไนในฐานะประธานอาเซียนยังกล่าวด้วยว่าสมาคมอาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาและบรูไนจะแต่งตั้งตัวแทนพิเศษเพื่อเป็นคนกลางช่วยประสานการเจรจาหารือโดยตัวแทนพิเศษที่ว่านี้จะไปเยี่ยมเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามคำแถลงจากประธานอาเซียนไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาหรือรายละเอียดว่าการเจรจาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรืออย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์อย่างเช่นคุณเฮิร์ฟเลมาฮิลแห่งสถาบันโลวีอินสติทิวต์ในออสเตรเลียมองว่าเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้เมียนมาใช้ความคลุมเครือให้เป็นประโยชน์ต่อตนมากที่สุดคือเพื่อหน่วงเวลาออกไปถึงแม้จะไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยสิ้นเชิงก็ตามในขณะที่กำลังพยายามผลักดันแผนการของตนเองให้เข้ามาแทนที่ครับปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งตามความเห็นของคุณเฮิร์ฟเลมาฮิลจากสถาบันโลวีอินสติทิวต์นั้นคือคำจำกัดความของคำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากคำแถลงของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนไม่ได้ระบุขอบเขตของคำนี้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงยังเป็นที่สงสัยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะตีความถ้อยคำดังกล่าวให้รวมถึงพรรค NLD ที่ถูกโค่นอำนาจไปและรัฐบาลเงาของเมียนมาที่เพิ่งตั้งขึ้นรวมทั้งพรรคการเมืองและกองกำลังติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยหรือไม่ครับส่วนคุณมินซออูผู้อำนวยการสถาบันเมียนมา Institute for Peace and Security ก็ชี้ว่า ความไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้มีส่วนได้เสียหรือ stakeholders จากคำแถลงของประธานอาเซียนรวมทั้งท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งยังไม่พร้อมจะยอมรับอย่างเต็มที่ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะนำฉันทามติ5ข้อจากที่ประชุมวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนไปปฏิบัติให้เกิดผลโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของเมียนมาผู้นี้ยังเชื่อด้วยว่าคงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจากสิ่งที่คณะผู้นำทหารของเมียนมาพยายามผลักดันอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คือการเลือกตั้งใหม่ภายใน2ปีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีระบบเลือกตั้งแบบใหม่และว่าการตัดสินใจหรือข้อเสนอแนะของสมาคมอาเซียนนี้คงจะไม่มีผลอย่างสำคัญต่อแผนที่นำทางทางการเมืองซึ่งรัฐบาลทหารของเมียนมาได้ปักธงเอาไว้แล้วในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวการระบาดของโควิดบ้างนะครับอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกิน 4,000 คน2วันติดต่อกันโดยทางการอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 403,000 คนในวันอาทิตย์ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเกิน 4,000 คนเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,300 รายเมื่อวันเสาร์และอีก 4,000 รายเมื่อวันอาทิตย์นะครับจนถึงขณะนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดียังคงไม่ได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อควบคุมการระบาดระลอกที่2นี้แต่อย่างใดแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากบรรดานักการเมืองฝ่ายค้านและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในขณะที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นในหลายรัฐได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เฉพาะเขตปกครองของตนแล้วรัฐบาลท้องถิ่นกรุงนิวเดลีประกาศขยายเวลาการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมรวมทั้งหยุดบริการระบบขนส่งมวลชนต่างๆเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เมื่อวันเสาร์หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกโสมยาสวามินาธานให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของฝรั่งเศสว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับอินเดียในขณะนี้บ่งชี้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ B1617สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วที่สุดและมีอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดิมมากซึ่งนอกจากจะทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นแล้วยังทำให้เพิ่มความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนวัคซีนที่มีอยู่นั้นอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะครับหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกจากอินเดียผู้นี้กล่าวว่าการใช้มาตรการห้ามการชุมนุมของประชาชนจำนวนมากและการบังคับสวมหน้ากากนั้นยังคงเป็นมาตรการที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 157,700,000 คนเสียชีวิตแล้ว 3,300,000 คนโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียเพิ่มขึ้นเกินระดับ22ล้านคนเป็นรองเพียงแค่สหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อ 32,600,000 คนนะครับส่วนที่เวียดนามนะครับนายกรัฐมนตรีฟามินจินเตือนถึงภัยคุกคามเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามหากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้หลังจากที่เวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก102คนในวันอาทิตย์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับจนถึงขณะนี้เวียดนามมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,332 คนเสียชีวิต35คนที่ผ่านมาเวียดนามได้รับการยกย่องในฐานะประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วอีกครั้งใน25เขตการปกครองรวมทั้งในกรุงฮานอยนะครับนายกฟามินจินกล่าวในวันอาทิตย์ว่ามีความเสี่ยงสูงที่ไวรัสจะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศซึ่งจะสั่นคลอนความมั่นคงทางการเมืองสาธารณสุขรวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของเวียดนามผู้นำเวียดนามกล่าวด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศเพื่อนบ้านกำลังส่งผลกระทบมาถึงเวียดนามอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากผู้อพยพเข้าเมืองคือหนึ่งในกลุ่มที่มีการแพร่เชื้อไวรัสสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งขณะเดียวกันรอยเตอร์สรายงานด้วยว่าลาวมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด-19 เมื่อวันอาทิตย์เป็นสตรีวัย53ปีจากเวียดนามซึ่งมีโรคประจำตัวหลายโรครวมทั้งเบาหวานและทำงานอยู่ที่บาร์คาราโอเกะแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชานกลุ่มเวียงจันทร์ จนถึงขณะนี้ลาวมีผู้ติดเชื้อสะสม 1,302 คนนะครับโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในลาวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเช่นเดียวกับในประเทศไทยและกัมพูชาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับครับและการระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากประกอบกับตัวเลือกวัคซีนและอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้กลุ่มคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐจัดส่งวัคซีนมาให้กับพวกเขานะครับและชาวอเมริกันพ้นทะเลคนอื่นๆมากกว่า9ล้านคนทั่วโลกติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษจากผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยคุณวลางคณาชมชื่นครับ
ค่ะในขณะที่ประเทศไทยตั้งเป้าฉีดวัคซีนระยะที่2ให้กับประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinovac ชาวอเมริกันในไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐจัดส่งวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDAมาให้กับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในไทย
We want the United States to assist every country where COVID remains a threat. And in doing so, we also want the US to help provide vaccines for Americans who live abroad.
Paul Risley, ชาวอเมริกันซึ่งเป็นแกนนำคนหนึ่งในการเรียกร้องครั้งนี้กล่าวกับ VOA ไทยว่าชาวอเมริกันในไทยต้องการให้รัฐบาลสหรัฐช่วยเหลือทุกๆประเทศที่ต้องการวัคซีนต้านโควิด-19 และในขณะเดียวกันก็ต้องการให้กรุงวอชิงตันจัดสรรวัคซีนให้กับพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศอีกด้วยพอลซึ่งเป็นประธาน Democrats Abroad Thailand กลุ่มชาวอเมริกันในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนพรรคเดโมแครตได้ร่วมกับกลุ่ม Republicans Overseas Thailand ที่ปกติอยู่คนละขั้วการเมืองกลุ่มทหารผ่านศึกและกลุ่มสตรีอเมริกันลงนามในจดหมายเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐทำตามพันธสัญญาที่จะจัดสรรวัคซีนให้ All Americans หรืออเมริกันทุกคนนอกจากนี้นะคะพวกเขายังเสนอด้วยว่าประเทศไทยเหมาะที่จะเป็นที่แรกที่รัฐบาลอเมริกันจะทดลองจัดส่งและฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันหลายหมื่นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะไทยมีความพร้อมด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเอกชนและมีหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจำนวนมากซึ่งหากประสบความสำเร็จกรุงวอชิงตันสามารถนำเอาโมเดลนี้ไปใช้ในประเทศอื่นเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันต่างแดนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ความไม่ชัดเจนว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่และเมื่อไหร่นั้นได้สร้างความกังวลใจไม่น้อยให้กับชาวต่างชาติที่มีอยู่ประมาณ3ล้านคนจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันแล้วนะคะว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในไทยล้วนมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใดก็ตามคำยืนยันดังกล่าวช่วยคลายความกังวลใจให้ชาวต่างชาติได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามชาวอเมริกันหลายคนมองว่าในฐานะพลเมืองอเมริกันที่ยังจ่ายภาษีให้ประเทศบ้านเกิดพวกเขาควรจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลสหรัฐไม่ต่างจากคนอเมริกันในประเทศขณะนี้วิธีเดียวที่ชาวอเมริกันจะได้รับวัคซีนของ Pfizer, Moderna หรือ Johnson & Johnson คือต้องบินกลับไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเวลาสุขภาพและงบประมาณ
I would have to spend a lot of money to go to the United States and stay there you know long enough to get two shotsAnd then I would have to spend a two-week quarantine.
Joe, ชาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณในไทยและไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามสกุลมองว่าการเดินทางไปสหรัฐนั้นต้องใช้เงินจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าโรงแรมเอกชนเพื่อกักตัวอีก14วันเมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยที่สำคัญหลายคนมองค่ะว่าสหรัฐอยู่ในสถานะที่จะช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันต่างแดนและประเทศอื่นๆที่มีความต้องการวัคซีนเร่งด่วนได้เพราะมีการคาดการว่าสหรัฐจะมีวัคซีนเหลือใช้หลายล้านโดสภายในสิ้นปีนี้อีกทั้งยังมีประชากรอเมริกันอายุ18ปีขึ้นไปกว่า 43% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนอกจากนี้ในเดือนเมษายนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้จัดส่งวัคซีนโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของกระทรวงรวมถึงสถานทูตสหรัฐทั่วโลกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ แต่โครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวกลับไม่ได้รวมพลเมืองของอเมริกันที่อยู่ในต่างประเทศเข้าไว้ด้วยนิกกี้ฟ็อกซ์โฆษกประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบอกกับ VOA ไทยผ่านทางอีเมลว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีบริการให้การรักษาทางการแพทย์โดยตรงกับพลเมืองอเมริกันต่างแดนและแนะนำให้ชาวอเมริกันตรวจสอบกับประเทศที่อาศัยอยู่ว่าพวกเขาสามารถรับวัคซีนได้หรือไม
่ Because they certainly are vaccinating their staff and why should there be a huge division between the staff who are actually working for and being paid by the US taxpayers
ด้านคิมแอตกินสันชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในไทยมาหลายสิบปีมองว่าไม่ควรจะมีการเลือกฉีดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่และพนักงานกระทรวงการต่างประเทศเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงมีหน้าที่ทำงานรับใช้พลเมืองสหรัฐและได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเป็นที่น่าจับตาดูค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวขอวัคซีนของชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในไทยและประเทศต่างๆกว่า9ล้านคนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์การกักตุนวัคซีนและแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้สหรัฐช่วยเหลือประเทศที่ต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากกรุงเทพ
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อช่วยเหลือบริษัทผู้ให้บริการท่อขนส่งน้ำมัน Colonial Pipeline หลังจากที่ถูกโจมตีด้วยซอฟต์แวร์เรียกค่าไทยซึ่งทำให้ทางบริษัทต้องปิดเครือข่ายท่อส่งน้ำมันไปยังหลายรัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐชั่วคราวนะครับการโจมตีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเรียกค่าไถ่ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐและทำให้นักการเมืองอเมริกันหลายคนต้องออกมาเสนอให้มีมาตรการป้องกันโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานของสหรัฐจากการถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ต่างชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน่าเรมอนโดกล่าวในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังพยายามไม่ให้เกิดปัญหาการติดขัดเรื่องการขนส่งน้ำมันไปยังรัฐต่างๆตั้งแต่รัฐเท็กซัสไปจนถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมทั้งช่วยให้ Colonial Pipeline สามารถเริ่มให้บริการเครือข่ายท่อขนส่งน้ำมันความยาวกว่า 8,850 กิโลเมตรได้อีกครั้งนะครับบริษัท Colonial Pipeline ขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆราว 2,500,000 บาร์เรลต่อวันจากโรงกลั่นในแถบอ่าวเม็กซิโกไปยังรัฐต่างๆทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเวลานี้รัฐบาลสหรัฐกำลังสืบสวนนะครับว่าใครหรือองค์กรใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้ซึ่งอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อเชื่อว่าอาจเป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ข้ามชาติที่มีชื่อว่าDark Side ซึ่งมักใช้ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ในการลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผลสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันโยกย้ายถิ่นฐานออกจากเขตเมืองใหญ่ไปยังเมืองที่มีขนาดเล็กในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วด้วยเหตุผลต่างๆกันนะครับเหตุผลที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากผู้สื่อข่าว Associated Press Mike Schneider มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วระหว่างการล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 คุณซีซี่ลินเดอร์ตัดสินใจย้ายจากอพาร์ตเมนต์ใกล้กรุงวอชิงตันซึ่งมีเนื้อที่ราว71ตารางเมตรไปยังบ้านริมหาดขนาด186ตารางเมตรในเมืองโกโก้บีชของรัฐฟลอริดาโดยเหตุผลหลักของเธอก็คือถ้าจะต้อง work from home อยู่แล้วก็น่าจะไปอยู่ในที่ที่บรรยากาศดีกว่าสภาพแวดล้อมสวยงามแถมยังอยู่ใกล้พ่อแม่อีกด้วยคุณลินเดอร์ไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้นะครับเพราะผลการสำรวจสัมมนาประชากรครั้งล่าสุดของสหรัฐแสดงว่ามีคนอเมริกันนับแสนคนที่อพยพออกจากเขตเมืองใหญ่ไปสู่เมืองเล็กในช่วงโควิด-19 ด้วยเหตุผลสำคัญ 2-3 ข้อด้วยกันคือ 1. เพราะการ work from home ทำให้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ 2. คือความต้องการอยู่ใกล้ครอบครัวในขณะที่เรื่องความกลัวไวรัสนั้นดูจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญน้อยที่สุดของ3เรื่องนี้ครับ อันที่จริงแล้วแนวโน้มเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากเขตเมืองใหญ่ของสหรัฐไปสู่เมืองเล็กนั้นเริ่มมาได้หลายปีแล้วและโควิด-19 ก็เป็นเพียงตัวเร่งตัวหนึ่งเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นสถิติด้านสมโนประชากรในสหรัฐครั้งล่าสุดแสดงว่าเขตมหานครนิวยอร์กเสียประชากรจากการย้ายออกถึงราว 216,000 คนหรือประมาณ 0.5% ของประชากรทั้งหมดในขณะที่นครลอสแองเจลิสชิคาโกและซานฟรานซิสโกก็เสียประชากรไปราว 0.5% เมื่อปีที่แล้วเช่นกันส่วนเมืองที่ได้ประชากรเพิ่มขึ้นนั้นล้วนเป็นชุมชนขนาดเล็กกว่าในรัฐทางใต้และทางด้านตะวันตกอย่างเช่นในรัฐฟลอริดาเซาท์แคโรไลนาเท็กซัสไอดาโฮและรัฐยูทาห์เป็นต้นครับแต่เรื่องที่น่าสังเกตก็คือผู้ที่มีระดับรายได้สูงและมีความคล่องตัวมากกว่าในการเปลี่ยนงานและหางานจะอพยพออกจากเมืองใหญ่มากกว่าผู้ที่มีระดับรายได้น้อยซึ่งก็แน่นอนว่าหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปก็จะมีผลระยะยาวทั้งต่อตลาดและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในเมืองต่างๆทั้งเล็กและใหญ่รวมทั้งต่อเรื่องฐานภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นและเรื่องช่องว่างหรือความแตกต่างด้านระดับรายได้ของกลุ่มประชากรในบางเมืองด้วยยกตัวอย่างเช่น 75% ของครอบครัวที่มีรายได้สูงเช่นกว่า 100,000 ดอลลาร์หรือราว 3,100,000 บาทต่อปีให้เหตุผลของการโยกย้ายถิ่นฐานออกจากเขตเมืองใหญ่ว่าไม่ใช่เพราะการสูญเสียงานหรือการไปเริ่มงานใหม่แต่เป็นเพราะเหตุผลอื่นเช่นความต้องการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือความสามารถในการทำงานเดิมแต่ work from home เป็นต้นในขณะที่ครัวเรือนซึ่งมีระดับรายได้ต่ำกว่ามักให้เหตุผลของการต้องโยกย้ายจากปัจจัยด้านการเงินเช่นการสูญเสียงานหรือการต้องหาถิ่นที่อยู่ใหม่ซึ่งมีค่าครองชีพต่ำกว่าและคุณปีเตอร์แฮชแล็กจากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์กับคุณแดเนียลวิกลีย์จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียเทคผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้า work from home จะเป็นปัจจัยในเรื่องการทำงานแล้วคนที่อยู่ในฐานะจะเลือกงานได้ก็มักจะเลือกแหล่งที่อยู่ซึ่งถูกใจตัวเองมากที่สุดเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่ านั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram